Kako je moskovski sveštenik uspeo da napravi crkvu na mestu garaža i da se nikome ne zameri? Otac Dmitri Krutov. Kako je petoro ljudi svojim rukama, pomoću tramvajskih ploča i zlatnih zuba, za 3 meseca sagradili crkvu u Moskvi na prostoru parkinga, ni sa kim se ne zamerivši, i kako su postali svesni da je to najlepši period u njihovom životu? Krutov i Knutov. Sveštenik Dmitri Krutov ima 28 godina, 4 dece, 138 redovnih posetilaca crkve u Horoševu, koju je sagradio svojim sopstvenim rukama zajedno sa bratom Ilijom, drugom Aleksandrom Knutovim i braćom blizancima Alemaskinim. Izgledalo je kao da je sve bilo protiv gradnje. Novca za gradnju nije bilo, mesni žitelji nisu želeli da se odreknu svojih improvizovanih montažnih garaža, na tom prostoru su prolazile sve moguće instalacije i komunikacije. Ali postojao je blagoslov episkopa Jegorjevskog Marka da se počne s radovima. Hajde da se ne svađamo. Početkom oktobra 2012. godine otišli smo u administraciju građanskog kooperativa na mestu budućeg hrama. Bio je to veoma napet trenutak. S jedne strane, vlasti su nam dale plac za gradnju i svi dokumenti su bili u redu, s druge, mi na plac nismo mogli da uđemo zato što je prethodno trebalo da se dogovorimo sa građanima. Neki su pokušali da stave čuvare parkinga kao jake bogoborce, ali od toga ništa nije bilo. Ljudi su brinuli samo za kola koja čuvaju. Rukovodilac parkinga, platni parking, čuvaju firme sa svojim čuvarima. Valentina Aleksandrovna, veoma prijateljski nastrojena žena, kao i većina Rusa, ide u crkvu na krštenje i na Vaskrs, kolač, jaja. Gradske vlasti odavno žele da uklone taj improvizovani parking. Ugovor s garažnom firmom je bio raskinut u 2004. godine, ali nikako nisu uspeli u tome jer su mesni žitelji bili protiv. Možda su baš iz tog razloga i dali taj plac crkvi. Kako da se postaviš u takvoj situaciji? Možeš početi oštar dijalog, pozivati se na prava i izazvati kod sagovornika simetričnu reakciju. Međutim, možeš i da se postaviš tako da sagovornika odmah razoružaš. Shvataš da nemaš ništa protiv tog čoveka. U takvim situacijama je veoma važna iskrena i dobra volja. Kada nemaš drugog oružja protiv njih, uradit ću nešto lukavo i sve ćemo vas izbaciti odavde, već shvataš da su pred tobom živi ljudi sa svojim vozilima koje zaista nemaju gde da parkiraju. I dogovorili smo se, hajde da se ne svađamo. Iza garaže je bio mali prostor na koji su zimi bacali sneg očišćen s ulice koji su nam dali. Crkva je u tom kraju objektivno bila potrebna. Do najbliže metro stanice ima oko 25 minuta pešice ili nekoliko stanica gradskim saobraćajem. Mladi mogu doći, ali za starije je to ozbiljno iskušenje. Prilazi mi starica i kaže: Baćuška, ja sam grešnica, još od jesenas nisam bila u crkvi zato što sam imala moždani udar. Teško hodam, zimi je klizavo. Da sam znala da je otvorena crkva, došla bih još na Božić. Komšinica mi je rekla za crkvu tek posle Vaskrsa. Suze radosnice su joj bile u očima, naravno i kada su deca u pitanju, kada je hram u blizini, to je veliko olakšanje za roditelje. Kišobranom, metrom i detektorom za metal. Nismo imali ni građevince, ni novca za izgradnju. Vladika je dao poslušanje i mi, nekoliko mojih drugova i ja, smo se prekrstili i počeli da razmišljamo kako da sagradimo crkvu. Umeli smo da koristimo odvrtku i da zabijemo eksere i shvatali smo da verovatno i sami možemo nešto da napravimo. Također smo shvatili da ćemo imati na raspolaganju oko 100 do 150 hiljada rubalja koje možemo da izmolimo kod prijatelja da daju za gradnju hrama. Potreban materijal je koštao oko 90 hiljada rubalja. Tako je sve čekalo samo na dogovor i to pre svega s parkingom. Pokazali smo projekat Vladiki i on ga je odobrio, uputili smo ga u centralu i odgovorili su da nisu protiv toga, pod uslovom da prethodno sve usaglasimo sa gradskim službama. I počela je s realizacijom komplikovana šema. Kako se ispostavilo, upravo taj prostor je čvor svih mogućih komunikacija. Pre svega, plin pod visokim pritiskom sa zaštitnom zonom, magistrala za toplu vodu, magistrala gasa srednjeg i niskog pritiska, linija protivpožarnog hidranta i linija vladine komunikacije. Počeli smo da obilazimo razne instance, njihove inspektore. Inspektori su dolazili neki s planovima koje su razgledali na kiši pod kišobranom, neki s metrom, mereći prostor gde prolaze cevi, neki su dolazili sa metalodetektorom da bi otkrili pravac cevi. I svako od njih je postavio svoje uslove. Želeli smo da napravimo hram širine 8 metara i izgledalo je da smo sa svima uspeli da se dogovorimo. Ali na najvišoj instanci Mosgasa su nas ljubazno odbili. Rekli su, možete da postavite hram bliže, ali vam je za to potrebno da otklopnite magistralu, da napravite projekat, da pokrijete cev pregradom, sve profilne organizacije ćemo vam dati i to će koštati oko 700 hiljada rubalja. Tek tada možete da zađete na 2 metra u zaštitnu zonu. Za nas je to bilo neizvodljivo, pa smo rešili da ne ulazimo u zaštitnu zonu tako što ćemo suziti hram na 6 metara. Usaglašavali i kao rezultat smo odredili početni orijentir, postavili smo 4 koca. U tim granicama ćemo napraviti hram. Osjećaj je bio kao na Veliku subotu. Mi već znamo da je Hristos vaskrsao, ali ga još niko nije video, pa je zato carovalo blaženo ćutanje. Jednostavno smo došli s drugovima, uključili bušilicu, izbušili rupe i postavili kočeve. Do posljednjeg dana nije bilo jasno da li ćemo uspeti da počnemo s radovima ili će nas sprečiti. Tek kada smo postali svesni da možemo da postavimo ova 4 koca, shvatili smo da sada sve zavisi samo od nas, a već smo bili spremni da uložimo sve svoje snage da sve uspe. Sve je naravno počelo od tramvajskih ploča. Kako je otac Dmitri pljunuo na dušu celom rejonu? Prvu količinu tramvajskih ploča smo dovezli iz hrama u Trojice Likovu. Tamo je otac Stefan sakupio puno tramvajskih ploča koje su bacali za vreme planske zamene šina. Kada više tih ploča nije bilo, obratili smo se u tramvajski depo. Naše staze do hrama, na primjer, uzete su s mosta. Dovezili smo ih i počeli da pravimo put od rejona do budućeg ulaza u hram. Shvatili smo da će na proleće ovde biti blato i da prvo moramo da napravimo normalan prilaz. Izgledalo je to prilično čudno. Dobra staza od 6 redova ploča koja vodi do betonske ograde na kojoj je krupnim slovima napisano harmonika štamada i broj telefona. Ljudi su prolazili i pomalo se iščuđavali. Da li je Baćuška poludeo? Jedini protivnik gradnje koga sam video pojavio se upravo tada. Prišao mi je čovek i rekao, vi ste upravo pljunuli na dušu celom rejonu. Malo sam se iznenadio i pitam, zašto tako mislite? Shvatate, ja živim u susednoj zgradi i nedeljom odmaram i to je jedini dan u nedelji kada sam slobodan. Vi planirate da ovde sagradite crkvu i da pravite buku i nedeljom ujutro, da se ne bih naspavao. Potom smo dobronamerno porazgovarali, verovatno oko 20 minuta, i on je otišao. Potepšao me po ramenu i rekao: Oče Dmitri, neka vam je Bog na pomoći, možda ću ja doći kod tebe na subotnik, to je dan kada stanari dobrovoljno uređuju okolinu. Temelj pomoću Pitagore, pomoću štapa i kanapa. Kada si siguran da niko neće pozvati policiju, možeš da pristupiš gradnji. Kao prvo, treba da oivičimo konture hrama i za to je potrebno da napravimo prave uglove. To se radi narodnim metodama. Pitagorina teorema. Ako je jedna stranica trougla 3 metra, druga 4, da bi napravio pravi ugao, treću stranicu moraš da napraviš dužine 5 metara. Postaviš 4 ugla, staviš kontrolni stub napravljen od tramvajskih ploča i cementa. Govoriš: hajde da naši stubovi budu od 3 ploče. Postavljaš takav isti i na suprotni ugao ili belom proveravaš da njihova visina bude ista. Zatim između njih zategneš kanap i sve sledeće stubove praviš iste visine do kanapa. Ništa posebno, samo su potrebne tramvajske ploče i 4 džaka cementa i dobit ćeš hram. U prvo vreme gradilište je ograđivala ograda, pa smo gradili na miru. Postavili smo ram u nivou ograde, niko se ne ljuti, odlično. Kritičan je bio trenutak kada je crkva mogla da se vidi iza ograde. Gledam, opet se niko ne buni, znači možemo da gradimo dalje. Zubi pravednika. Gradili smo nas petoro i još je oko 7 ljudi dolazilo povremeno. Kada smo planirali hram, mislili smo da ga napravimo od najjeftinijih materijala, s tim da bi ga kasnije, kada naši parohijani budu u mogućnosti da daju priloge, demontirali i napravili nešto drugo. Naša gradnja je ušla u okvir sume od 300 do 350 hiljada rubalja. To je suma za koju smo se nadali da ćemo je negde nekako dobiti, možda da postavimo kutiju za priloge na gradilištu i počnemo da služimo moleban. Na prvom molebanu smo bili sami, ali vremenom su ljudi počeli da dolaze sve više i više. Kada smo postavili skelet crkve, bili smo u dilemi da ga obložimo šperplučom ili metalnim limom preko grede. Razlika u ceni je bila 4 do 5 puta. I dolazi čovek koji daje 70.000 rubalja, a sledećeg dana dolazi starica koja je rekla da je sebi postavila keramičke zube, a svoje stare zlatne zube hoće da da crkvi. Dali smo ih u zalagaonicu i saznali da se za zubne proteze koristi veoma čisto zlato i zato se visoko ceni. Jedan komplet zuba nam je doneo oko 40.000 rubalja. Znači, u trenutku donošenja odluke, Gospod nam u roku od 2 dana šalje 110.000 rubalja i s nekim većim popustom to nam je taman dovoljno za metalni lim za oblaganje. Potom se pojavilo pitanje, da li hram iznutra da obložimo šperpločom ili da kupimo drvenu lamperiju, razlika u ceni je bila otprilike isto takva. Došao je kod nas blagajnik i rekao da je njegova supruga nasledila od prababe zlatne zube. Tako smo sakupili dovoljno za drvenu lamperiju. Slične koincidencije su nas pratile sve vreme gradnje. Ne, nije to da su nas pratile. Osjećali smo taj blagoslov Gospoda i bili sigurni da je to njegova volja da se ovde napravi hram. Budžet se uvećao jednostavno zato što ga je Gospod uvećao. Ili zvona. Mi imamo zvonik koji košta više od 200.000 rubalja. Brinuli smo se da pred Vaskrs nećemo imati zvona. Odlučili smo da uzmemo malo manja i za dva veća ćemo da zamolimo firmu za njihovu izradu da stignu na vreme da zazvone na Vaskrs. dolaze ljudi koji ništa ne znaju o hramu i o našem problemu. Jedan donosi 50.000 rubalja, to je upravo vrednost jednog srednjeg zvona. I shvatamo da taj novac ni na šta drugo i ne možemo da potrošimo. Sutradan dolazi čovek i donosi koverat u kome je 100.000 rubalja. To je suma koliko košta veliko zvono. Obojica su tačno dali sume potrebne za oba zvona s tačnošću od par hiljada. Zovemo firmu i kažemo: Viktore Grigorjeviću, dođi po novac, zvona ti ne damo. Čudesno vreme. Ne treba se bojati kada se gradi hram. Bilo je i kod nas sumnje, nismo to znali i nismo bili sigurni da ćemo na kraju uspeti. Ali shvatali smo da je to sveti i bogougodni posao. Za nas je to moguće jedina šansa u životu da učestvujemo u poslu koji Gospod Bog daje našim rukama. Sveštenik ima na svojim rukama blagoslov koji mu uvek napominje da, čak i ako samo mrda svojim prstima, pamti to da to ne radi on, već blagodat Svetoga Duha koja mu je data u svetoj tajni sveštenstva, a on je jednostavno njen prenosnik. Ti si taj rob kome su dali neku količinu talanata i možeš vratiti jedan talanat, a možeš se potruditi makar i malo da ga uvećaš. Zato je za mene kao hrišćanina to bilo čudesno vreme. A ono se i sada produžava. Ljudi koji su učestvovali u tom poslu osjećaju da nisu uzalud proveli te mesece, a mnogi govore da su im ti meseci nešto najlepše u njihovom životu i da su istinski srećni zbog svega. Privremena crkva velikomučenika Teodora Tirona osveštana je 6. januara 2013. godine da bi u februaru u njoj krštena prva beba. Sada, kada se pojavila crkva, manje više sve je jasno, ali otkud su se u novoj crkvi pojavili ljudi, kako su se organizovali u zajednicu? O mišljenju nastojatelja Teodorovske crkve, mladog i srećnog sveštenika Dmitrija Krutova, o svojoj zajednici, svom služenju i o kritici crkve od strane društva, čitajte u članku Pravila života srećnog sveštenika. Kiril Milovidov. Za Radio Blagovesti, tekst čitala Tankosava Damjanović.